I speak Latin, lesson 13. Salve, quis es?
Quis es puer? Quid es nomen tibi?
Ah, John es. Dic, quis sum?
Nomen tibi est John. Quid es nomen mihi?
Magister sum.
Aha! Nomen mihi est Dr. Campbell. Magister sum.
Quis es?
Teresa?
Ubi est John?
Ah, ecce John.
Quis es discipula?
Maria?
Ubi est Teresa?
Non est Teresa, John est.
Ubi est John?
Et Teresa?
Ubi est Teresa?
Ubi est George?
George? Ubi est George?
Ah, ecce George. Salve, George.